Nurlu Jol. Аса камкор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 890-шы бөлімін назарларыңызға ұсынып, Құран Кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набийил азим. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم Шура сүресінің 24-ші аятына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ам якулуна афтара аляллахи кадиба. Фаин яша илляху яхтим аля калбик. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Аяттың аудармасы. Мұхаммед, олар сені Аллаға өтір жалақ қойды дей ме? Алла қаласа, сенің жүрегіңді де бітіреді. Алла өтірікті жойып, өз сөздерімен шындықты шыңға шығарады. Өйткені ол жүректегілерді толық біледі. Өткен бағдарламада Алла елшісі Мессиясының рухани сыйы ретінде пайғамбар жанұясының шыншылдығы туралы сөз қозғалды. Мына аяттарда әрине кейбір мұнафықтар Алла елшісіне жалған жала жауып, бұл Алланың емес, пайғамбардың өзі тарапынан жасалып отыр. Оның Құран, уахи және әхлі бейттің шыншылдығы туралы айтып отырғандары Алла тарапынан жіберілмеген делінген. Алла тағала бұл адамдарға жауабында, егер пайғамбар бұлай істесе, Құдай оның жүрегіне құлып салып, Алла тарапынан жіберілмеген нәрселерді оған келуге рұқсат етпейді деді. Өйткені егер Құдай оған тосқауыл болмаса, халықтың адасуына жол ашылады. Бұл халыққа жетекшілік етуге бағытталған иләхи хикметке қайшы келеді. Хаққа сүресінің 44-46 аяттарында, егер елші кей сөзді өз айтып бізге таңса, әрине оның оң жағынан қолға алар едік, сосын оның күре тамырын кесер едік делінген. Аяттың жалғасында бұлай елінеді. Құдай жалғанды жойып, оны әшкерелейді. Жалғанның уәхиге енуіне жол бермейді. Ол өзі жіберген сөздер арқылы ақиқатты бекітіп нығайтады. Бұл аяттардан үйренетініміз. Мүмін адам пайғамбардың Алла тарапынан әкелгенінің бәрін қабылдап сенеді. Ол өзі қалайтын дүниені қабылдап, ұнамайтын дүниені қабылдамайтын жағдайда емес. Құдай ешкіммен әзілдеспейді, тіпті егер пайғамбар қате нәрсені Құдайға таңса, оны әшкерелеп сөзінің жалғандығын ашып, оны уәхиден мақұрым қалдырады. Жалғанның жойылып, хақтың жеңуі Құдайдың иманды адамдарға берген кесімді уәдесі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шура сүресінің 25-26 аяттарына құлақ түріңіздер.
Ва хуваллази яқбалу ат-таубата ан ибадихи ва яъфу ан-сайиати ва яъламу ма таф'алун. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
Аяттардың аудармасы. Ол құлдарының тәубесін қабыл етеді де, күнәларын кешіреді. Әрі не істегендерінді біледі. Сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендердің тілегін қабыл етіп, кеңшілігімен арттыра түседі, ал қарсы болғандар үшін қатты азап бар. Алланың халыққа махаббатының ең маңызды белгілерінің бірі мынау. Әрдайым қателескен адамдарға қайтар жолды ашық қалдырды. Олардың тәубеге келуіне шектеу қоймады. Біз әдетте өзімізге зұлымдық жасап, артынан кешірім сұраған адам қателіктерін бірнеше рет қайталаса, кешірімін қабылдамаймыз, тіпті оған кешірім сұрауға рұқсат бермейміз. Ал Құдай былай дейді: менің құлдарым істеген ісіне өкініп қайтып келсе, оларға тәубе жолы ашық, Құдай олардың қателерін кешіреді. Ал бұл жағдайда Құдай біздің істеріміздің іші мен сыртынан хабардар. Оның қырағы көзінен ештеңе жасырынып қалмайды. Оның адамдарға жасайтын рақымы олардың күнәларын кешірумен қатар тілектерін орындау болып табылады. Яғни Құдай өзі кең болғандықтан иман келтіріп ізгі іс істейтін адамдардың тілектерін қабыл етіп, одан да асып олардың ойына келмеген нәрселерді, немесе адамның шектеулі тілегінен жоғары нәрселерді береді. Бұл жаратушының мөміндерге деген зор мейірімі мен рақымының белгісі. Бұл аяттардан үйренетініміз: исламда тығырық деген жоқ, қайта жол әрдайым ашық. Кез келген адам қандай жағдай болса да қайта алады. Құдай күнәһарларға егер күнәларынан тәубе етсе, кешіруге уәде етті. Шын мәнінде бұл уәдемен күнәһарларды дұрыс жолға қайтуға ынталандырып отыр. Дұғаның орындалуының басты шарты Құдайға иман келтіру және ізгі әрі лайықты істер істеу.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Шура сүресінің 27-28 аяттарына құлақ түріңіздер.
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ.
Аяттардың аудармасы: егер Алла құлдарына несібені кеңітіп жіберсе, әлбетте жер жүзінде бүліншілік шығарады, бірақ қалаған мөлшерде несібе береді. Өйткені ол құлдарынан толық хабар алушы, көруші. Ол сондай Алла, олар күдер үзгеннен кейін жаңбыр жаудырып рахметін шашады. Ол мақтаулы ие. Бұл аяттарда әлем істерін басқарып тұрған иләхи хикметтің негізіне тоқталып былай делінген: жаратылыс жүйесі заттар мен адамдардың әлеуетін ескеру негізінде құрылған. Құдай кез келген нәрсемен адамға бұдан да артық қабілет пен мүмкіндік бере алады, бірақ бұл оның хикметімен үйлеспейді. Өйткені адамдар бағынбай бүлік шығарып, қоғамдық жүйенің күйреуіне себеп болады. Адамдардың барлығы Құдайдан көбірек ризық беруін сұрайды. Құдай бұл тілекті орындай алады, бірақ оның хикметі мұндай тілектердің орындалуына рұқсат бермейді. Құдай бір нақты есеп бойынша адамдарға ризық береді, өйткені ол өз құлдарының ісінен хабардар. Ол әр адамның көтер алатын жүгін біледі, сондықтан адамдар арасына ризықты хикметпен өлшеп, мөлшерлеп бөліп береді. Тарихи тәжірибе көрсеткендей, мол ризық пен байлыққа жеткен адамдар әдетте Құдайды ұмытып кетіп, зұлымдық жасап, оған бағынбай бүлік шығарады. Өйткені адам тойымсыз, билік пен байлықтың белгілі бір мөлшеріне қанағаттанбайды. Ол басқаларда барды қолға түсіргісі келеді, зұлымдық жасап жатқанына қарамайды. Сол себепті Құдай өзі жөн деп тапқан мөлшерде ризық береді. Сондықтан біздің міндетіміз табиғи жолмен табыс тауып, әл-ауқатымызды жақсартуға талпыну. Мұнымен қоса, біліп жүргендеріңіз жақсы, жаратылыс жүйесі мен иләхи хикмет біздің қалауымызға бағынбайды. Бізге жаратылыс жүйесіндегі тепе-теңдік бұзылмайтындай етіп ризық беріледі. Әрине, кейде ризықтың тапшылығы адам баласының әлсіздігінен, жалқаулығынан болады. Бұл тапшылық пен жоқшылық Құдайдың абсолютті қалауы емес, бұл адамның іс-әрекетінің нәтижесі. Сондықтан егер ризыққа үміт артып талпыныс жасамаса, ештеңеге қол жеткізбейміз. Өйткені Құдай жұмыссыз адамдарға ризық беремін деп уәде еткен жоқ. Адамзаттың ризығы Алланың қолында екеніне нақты әрі көзге көрінетін дәлел адамның ырқынан тыс жаңбыр құбылысы. Жаңбыр Алланың білімі мен құдіретінің белгілерінің бірі. Егер жаңбыр жаумаса, құрғақшылық болады. Егер жауса, жер абаттанып, нығмет артып, ризық молаяды. Құдай жаңбыр арқылы өз мейірімін төгеді. Жаңбырмен өлі жер тіріледі, өсімдіктер өсіп, адамдар мен басқа да тіршілік иелері тұщы сумен қамтамасыз етіледі. Яғни Құдай адамдарды бір үлкен жан ядай жұмылдырып, шақсылап жетекшілік етеді. Сондықтан олар алғыс айтып, мақтайды. Бұл аяттардан үйренетініміз. Адамдардың тілектерінің орындалуы иләхи хикмет құзырында. Өйткені кейде кейбір тілектердің орындалуы адамның бұзылып бүлік шығаруына кеп соқтырады. Жаратылыш жүйесі есеп пен өлшемге құрылған. Әр нәрсе бөлек-бөлек есептелген. Жаңбыр Алла рақымының белгісі. Қиыншылыққа ұшырағанда адамның жалғыз үміті Алла.
Саллаллаһу аля Мухаммад, саллаллаһу аля Наби, саллаллаһу аля Мухаммад ва аля али Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма